Бүгін Россия президенті Владимир Путиннің еллық матбуғат конференциясы бола. Бұйыл ол видеоконференция форматында ұзашақ. Қотлаулы эпидемиологик өзғият арқасында бұйыл шораның форматы өзгертілді. Президент яңа Огарёвадағы резиденциясынан элемтәгә шығар дип көтелә. Федераль һәм чит ил массы күләм мәгълүмәт чаралары вәкилләре гадәттәгечә халыкара сәүдә үзәге залында эшләячәк. Россия президенты Владимир Путинның еллык матбугат конференциясе бүген көндүзге сәгать 12-дә башлана. Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов Лайышта эш сәфәрендә булды. Лайыш арена ябык түбәле боз шугалагын ачуда катнашты. Объектны төзүгә республика бюджетыннан акча бүлеп бирелгән. Бинада ясалма боз шугалагы бар. Ул хоккей фигуралы шоу, шулай ук кешеләр күпләп йөри торган урын. Боз сарае территориясендә тренажер залы, киенү шишенү бүлмәләре, төрле административ бүлмәләр урнашкан. Шугалакка бер юлы 300 кеше йөри алачак. Шулай ук видеоэлемтә аша балык бистәсендә боз сарае, Мамадыш, Сарман һәм Асиновада универсаль спорт заллары ачылды. Шулай итеп, республика территориясендә ябык түбәле боз сарайлары саны 49-га җитте. Барыгызны да әлеге истәлекле вакыйга белән котлыйсым килә. Без бер юлы 5 эре спорт объекты ачабыз. Болар барысы да безнең кешеләребезнең тормыш сыйфатын яхшырту һәм масса күләм спортны үстерү өчен кирәкле шартлар булдыруга юнәлгән дип билгеләп үтте Рөстәм Миңниханов. Видеоэлемтә буенча тантанада катнашучыларга Россия хоккей федерациясе президенты Владислав Третьяк та мөрәҗәгать итте. Ул татарстанлыларны яңа спорт объектлары ачылу белән котлады һәм республика җитәкчелегенең төбәктә хоккейны популярлаштыру буенча системалы эшен билгеләп үтте. Аннары Лайыш арена бозында беренче хоккей турниры башланды. Рөстәм Миңниханов символик рәвештә алка ташлады. Лайышта эш сәфәре кысаларында Татарстан президенты район үзәк хастаханәсендә, Таттехмедфарм дәүләт челтәре даруханәсендә булды. Шулай ук Советлар Союзы герои Борис Кузнецов исемендәге мәктәптә кайнар ризык белән тәэмин итүне оештыру белән танышты. Татарстан президенты Лайыш муниципаль районына эш сәфәре кысаларында Акыллы балалар дигән балалар бакчасында булды. Балалар бакчасы Усат авылындагы Көньяк паркта урнашкан. Әлеге заманча бина төзелеше 2019 елның ноябрендә башланган иде. Эшләр 20 елның августында тәмамланган. Финанслау Татарстан бюджетыннан башкарылган. Балалар бакчасы 260 балага исәпләнгән. Бу 14 яшь төркеменә, шул исәптән яш ярым 3 яшьлек кеше яшьтәге 6 төркемгә, 3-7 яшьлек балалар өчен 7 төркем һәм 1 төркем төрле яшьтәгеләр өчен. Беренче катта 7 төркемле бүлмә, азык-төлек блогы, медицина блогы, кер-ю бүлмәсе, 2 санузел урнашкан. Шуларның берсе мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен. Икенче катта 7 төркемле бүлмә, музыка залы, спорт залы, методика кабинеты һәм башкалар урнашкан. Мәктәпкә учреждениедә мөмкинлекләре чикләнгән кешеләр өчен лифт бар. Балалар бакчасы территориясендә күләгәле ябык түбәле 14 җәяүлеләр участогы бер коляскалар урыны булдырылган. Рөстәм Миңнихановка яңа мәктәпкә шәбелем бирү учреждениесе эше һәм аны алга таба үстерү планнары турында сөйләделәр. Моннан тыш президентка республика территориясендә торак төзелеше белән шөгыльләнүче Суварстроит һәм Акбарс йорт компанияләре проектларын тәкъдир иттеләр. Татарстан хөкүмәте йортында республиканың министрлар кабинеты һәм эчке эшләр министрлыгы коллегиясенең уртак утырышы булды. Аның эшендә Татарстан президенты Рөстәм Миңниханов катнашты. Утырышта юл иминлеген тәэмин итү өлкәсендәге актуаль мәсьәләләр каралды. Төп доклад белән Татарстан буенча эчке эшләр министры Артем Хохорин чыгыш ясады. 6-нчы чакырылыш Татарстан Республикасы Дәүләт Советының 18-нче утырышы 23 декабрьдә узачак. Бу хакта Татарстан Дәүләт Советы президиумы утырышында билгеле булды. Аны Дәүләт Советы рәисе урынбасары Юрий Камалтынов алып барды. Алда торган утырышның көн тәртибенә 24 мәсьәлә кертелгән, шул исәптән 6 республика законы проекты. Бүген 17 декабрьдә Татарстан президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе белән Татмедиа акционерлык җәмгыяте филиалы, Казан утлары журналы редакциясе оештырган «Илең турында уйла» ашык әдәби конкурсының йомгаклау тантанасы булачак. Конкурс бөек җиңүнең 75 еллыгы уңайыннан тарихи хәтерне барлау, үткән гасырының иң дәһшәтле елларына объектив бәя бирү, фашизмны тормар итү ел язмасын дәвам иттерү, татар әдәбиятын яңа әсәрләр белән байыту, яңа авторлар табу, алар белән даими хезмәттәшлек итү максатында оештырылды һәм 3 номинациядә «Бөек Ватан сугышы» темасына язылган иң яхшы повестьләр, хикәяләр, мәктәп укучылары арасында исә шигырьләр язу өлкәсендә уздырылды. Бүләкләү тантанасында Татарстан Республикасы Дәүләт Советы Рәисе урынбасары, Татарстан Республикасы Президенты каршындагы татар телен саклау һәм үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Әхмәтов катнашачак. Бүген Казан Кремлендә Эрмитаж Казан үзәгендә тылсымлы фонарь күргәзмәсе ачыла. Экспозициядә 19-нчы гасырның беренче проекция җайланмалары, күләгә театрлары, совет диапроекторлары һәм башкалар бар. Күргәзмәдә элек тылсымлы фонарьлар дип атап йөртелгән беренче проекция җайланмалары, кулдан эшләнгән оригиналь пыяла слайдлар, 19-нчы гасырның күләгәле театрлары һәм башка оптик уенчыклар күрсәтеләчәк. Шулай ук килүчеләр совет диапроекторларын һәм башка илләрнең уенчык проекторларын күрәчәк. Коллекция беренче тапкыр халыкка күрсәтелә, күпчелек экспонатлар Америка Кушма Штатларыннан һәм Европадан китерелгән. Татарстанда балалар киемнәре, аяк киемнәре, уенчыклар, яңа ел товарлары балалар туклануының сыйфаты һәм куркынычсызлыгы мәсьәләләре буенча кайнар линия эшли башлады. Кулланучылар хокукларын яклау һәм кеше минлек өлкәсендә күзәтчелек федераль хезмәтенең Татарстан идарәсе сайтында хәбәр ителгәнчә, шалтыратулар 21 декабргә кадәр кабул ителә. Телефон номерлары 555-49-43, 221-90-16, 273-15-83. 20 декабрьдә Казанда 5-нче тапкыр Яңа ел экофестивале узачак. Быел чара онлайн форматта оештырыла. Фестиваль программасында лекцияләр, осталык дәресләре, экофильм күрсәтү, ярминкә, шулай ук әйберләр алмашу. Осталык дәресендә катнашучылар 2-нче шималдан Яңа ел уенчыклары һәм гирляндалар ясарга өйрәнәчәк. Яраксыз интерьер предметларын буяп, аларга 2-нче тормыш бүләк итәчәк. Шулай ук фестиваль кысаларында нетворкинг узачак. Каты көнкүреш калдыкларын чыгару буенча операторлары һәм башка шәһәрләрдән экоактивистлар үз тәҗрибәләре белән уртаклашачак һәм төбәк-ара хезмәттәшлек урнаштырачак.